Споведзь гэта не суд, а сустрэча з Богам, які даруе ўсе грахі таго, хто нястомна моліць яго аб міласэрнасці, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамеліі пантыфік паразважаў над урыўкам з ліста да габрэяў, якім гаворыцца пра новы запавет паміж Богам і абраным народам. У аснове гэтага запавету, па словах папы, ляжыць прабачэнне. Бог даруе заўсёды, ён не стамляецца дараваць. Гэта мы стамляемся прасіць прабачэння, сказаў святы айцец. Калі ты шмат грашыў, нарабіў у жыцці шмат дрэннага, але ў канцы пакаяўся, то прасі прабачэння, і ён даруе. На думку папы, гэтага досыць, ніякай платы больш не трэба, таму што за нас ужо заплаціў Езус. Папа прывёў прыклад блуднага сына, які рыхтаваўся да сустрэчы з бацькам, а той нават не даў яму раскрыць рот, проста моцна сціснуў яго ў абдымках. «Няма граху, які б не прабачыў Бог», – сказаў папа. На яго думку, гэтак жа павінны паступаць і святары, якія прымаюць споведзь дараваць чалавеку грахі і забывацца пра іх. Споведзь гэта не суд, а сустрэча, пантыфік са смуткам адзначыў, што нярэдка споведзь ператвараецца ў механічную фармальнасць. Неабходна вучыць моладзь, таму што ісці на споведзь трэба не як у хімчыстку, дзе цябе адчысцяць ад плям, але як на сустрэчу з Богам, які абдымае і даруе, лічыць святы айцец.